SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati u četvrtak 7. studenog, na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Vijestima naravno dominira pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima i reakcije na taj rezultat. Reakcije u hrvatskoj političkoj javnosti su raznolike, ali zajednička je ocjena kako se ne očekuju neke promjene u hrvatsko-američkim odnosima koji su već 30 godina partnerski. O tome ćemo čuti u izvješću Enisa Zebića. Željko Kovačević govori o drugoj pobjedi Dinama u Ligi prvaka. U tematskom dijelu programa govorimo o kronično bolesnoj djeci u Australiji, o problemima s prostatom koje većina pogođenih muškaraca ne razumije dovoljno dobro, te o pravilima za cijepljenje djece. Počinjemo vijestima. Slušajte nas. Danas u vijestima Kamala Harris nazvala je Donalda Trumpa kako bi mu čestitala na pobjedi na predsjedničkim izborima. I svjetski čelnici čestitaju Trumpu reizbor. Analiza otpadnih voda pokazuje da se droga ketamin najviše koristi u Melbourneu. Slušate vijesti SBS-a, ja sam Marijana Budan. Počinjemo vijestima iz svijeta. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osvojio je predsjedničke izbore s gotovo 72 milijuna glasova u usporedbi s gotovo 67 milijuna glasova za njegovu suparnicu iz demokratske stranke Kamalu Harris. Trump je do sada osvojio 294 glasa elektorskog kolegija u usporedbi sa 223 glasa za Kamalu Harris. I potpredsjednica SAD-a Harris i predsjednik SAD-a Joe Biden nazvali su gospodina Trumpa kako bi mu čestitali pobjedu na izborima. Harris se obratila i svojim pristašama okupljenima na sveučilištu na kojem je stekla diplomu i poručila da ne očajavaju, te obećala pomoći Donaldu Trumpu tijekom procesa predaje vlasti. Znam da mnogi osjećaju da je pred nama mračno razdoblje, ali se za dobro svih nas nadam da nije tako, kazala je Kamala Harris. U svom pobjedničkom govoru na Floridi gospodin Trump je obećao da će vladati u ime svih Amerikanaca, kazavši da će kontrolirati imigraciju i pomoći zemlji da se oporavi.
America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate.
Amerika nam je dala moćan mandat bez presedana. Vratili smo kontrolu nad Senatom. To je sjajno. Iskreno govoreći, ovo je, vjerujem, bio najveći politički pokret svih vremena, kazao je Donald Trump. Gospodin Trump vratit će se na najvišu državnu dužnost 4 godine nakon što je izgubio na izborima 2020. Pokušavao poništiti rezultate, suočio se s dva predsjednička opoziva, kaznenom presudom i mnogim drugim kaznenim optužbama. Svjetski čelnici, uključujući britanske i izraelske čelnike, čestitali su Donaldu Trumpu na izbornoj pobjedi. Britanski premijer Keir Starmer nazvao je to povijesnom pobjedom.
Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory? as the closest of allies.
Mogu li početi čestitanjem novoizabranom predsjedniku Trumpu na njegovoj povijesnoj izbornoj pobjedi? Kao najbliži saveznici, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države nastavit će raditi zajedno na zaštiti naših zajedničkih vrijednosti, slobode i demokracije. I nakon što sam nedavno večerao sa novoizabranim predsjednikom Trumpom, veselim se suradnji s njim u godinama koje dolaze, kazao je britanski premijer. Međutim, gradonačelnik Londona, Sadiq Khan, odbio je čestitati Trumpu, kazavši da rezultat izbora pokazuje da napredak nije neizbježan. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu proslavio je Trumpovu pobjedu, kazavši da je to najveći povratak na scenu u povijesti. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je spremnost na suradnju s Trumpovom administracijom. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski čestitao je gospodinu Trumpu i izrazio nadu u nastavak podrške u ratu Ukrajine protiv Rusije. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte kazao je da će Trumpovo vodstvo biti ključno za održavanje snage tog saveza. Porasla je vrijednost američkih dionica i bitcoina nakon što je Trump pobijedio na predsjedničkim izborima. Ulagači vjeruju da će povratak gospodina Trumpa u Bijelu kuću potaknuti rast, te smanjiti poreze i birokratske prepreke za biznis. Cijena kriptovalute Bitcoin skočila je 9% na 75,38 američkih dolara. Dionice tvrtke Tesla za proizvodnju električnih automobila milijardera Ilona Maska skočile su 14% zbog Maskove otvorene potpore Trumpu predizborne kampanji. Trumpova grupa za medije i tehnologiju porasla je za gotovo 4%. Indeksi Dow Jones i SP 500 skočili su na rekordne razine. U Bejrutu se čulo nekoliko eksplozija popraćenih gustim dimom koji je prekrivao horizont glavnog grada Libanona. Uzrok eksplozija koje su se dogodile navečer po lokalnom vremenu nije još poznat. Južnije, spasioci kažu da su pronašli 30 ljudi ubijenih u izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u obalnom gradu Barija. Izraelska vojska kaže da je pogodila terorističku infrastrukturu koja pripada Hezbolahu. Libanonsko ministarstvo zdravstva kaže da je najmanje 3000 ljudi ubijeno, a oko 13.500 ranjeno u Libanonu od izbijanja sukoba između Izraela i Hezbolaha prošle godine. Izraelski ministar obrane u odlasku kaže da je vojska u njegovom mandatu nanijela veliku štetu neprijateljima. Joav Galant je to rekao na oproštajnom sastanku dan nakon što ga je smijenio premijer Benjamin Netanyahu.
We changed the balance of power in the Middle East from Gaza to Tehran, from Yemen.
Promijenili smo ravnotežu snaga na Bliskom istoku, od Gaze do Teherana, od Hodeje u Jemenu do Dahaja u Bejrutu. Na svim tim mjestima dogodile su se stvari koje se nikad prije nisu dogodile i vratili smo naše neprijatelje desetljećima unatrag, kazao je bivši ministar obrane Izraela Galant. Slušajte vijesti SBS-a, okrećemo se sada zbivanjima u zemlji. Savezna vlada užurbano radi na novim propisima koji bi omogućili elektroničko praćenje i uvođenje policijskog sata za osobe puštene iz useljeničkog pritvora. Jučer je najviši sud u zemlji presudio da su zakoni koji nameću stroge uvjete puštenim pritvorenicima nezakoniti. Vlada premijera Albanezija će danas predstaviti hitne zakone kako bi zaobišla presudu Visokog suda. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kaže da će novi zakon omogućiti elektronički nadzor i ojačati ovlasti vlade da deportira osobe čije su vize poništene.
Our first preference when you cancel someone's visa is you want them to leave the country. And I'm wanting to strengthen our powers to be able to do that.
Naša prva preferencija kada nekome otkažete vizu je da želite da ta osoba napusti zemlju, a ja želim ojačati naše ovlasti da to učinimo, kazao je ministar Burke. Savezna vlada predstavit će novi prijedlog zakona kojim se banke i tvrtke obvezuju spriječiti prijevare. Novi zakon zahtjeva od banaka, platformi društvenih medija i telekomunikacijskih tvrtki da poduzmu razumne korake kako bi spriječili, ometali i odgovorili na prijevare u svojim poslovima. Tvrtke mogu biti kažnjene do 50 milijuna dolara ako se ne budu pridržavale zakona. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača dobit će nove ovlasti za pomoć tvrtkama u uspostavljanju vlastitih smjernica za sprječavanje prijevara. Kupci i dobavljači hrane iznijet će pritužbe na cijene u supermarketima jer danas počinje istraga krovne organizacije za zaštitu prava potrošača. Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i potrošače započet će seriju javnih rasprava u svojoj istrazi u sektoru supermarketa. Skupine za zaštitu potrošača i predstavnici dobavljača će prvi svjedočiti. Na popisu su skupina Choice i Australsko vijeće za hranu i namirnice. Pred istragom će svjedočiti i predstavnici tvrtki Aldi, Metcash, Woolworths i Coles. Coles i Woolworths su se našli na meti kritika jer ih Australci optužuju da su profitirali od krize uzrokovane rastom troškova života. Ispitivanje otpadnih voda pokazalo je da je upotreba ketamina u Australiji na rekordno visokoj razini. Između prosinca prošle godine i travnja ove razine su dosegnule najviše zabilježene od kako je 2016. se počelo objavljivati izvješća Australske kriminalističke obavještajne komisije o otpadnim vodama. Drogu koriste liječnici i veterinari kao anestetik i za ublažavanje bolova, ali se često zlorabi zbog svojih halucinogenih i disocijativnih učinaka. Melbourne je imao najviše procijenjene prosječne razine ketamina među glavnim gradovima Australije, a Victoria najviše prosječne razine u regionalnim područjima. Danas za jedan australski dolar možete dobiti 0,66 američkog dolara, 0,61 eura i 0,51 britanske funte. A sada o vremenu danas u četvrtak 7. studenog. U Pertu sunčano 22, u Adelaidu razvedravanje uz još mogućih pljuskova 22, pljusak ili dva u Melbourneu 22, u Hobartu djelomično oblačno 20, pljuskovi u Canberri 27, Wollongong kiša 27, pljuskovi u Sydneyu 29, u Newcastlu pljuskovi moguće nevrijeme 35, u Brisbaneu sunčano 33, u Cairnsu pretežno sunčano 32 i u Darwinu djelomično oblačno 34 stupnja. Slušali ste vijesti SBS-a iz zemlje i svijeta. Za više vijesti posjetite našu internetsku stranicu SBS News. Za vijesti iz Hrvatske ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku, slijede vijesti iz Hrvatske.
Državni vrh čestitao Donaldu Trumpu na pobjedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Reakcije u hrvatskoj političkoj javnosti su raznolike, ali zajednička je ocjena kako se ne očekuju neke promjene u hrvatsko-američkim odnosima koji su već 30 godina partnerski. U situaciji kada su kamate na štednju u bankama jedva iznad nule, država koristi priliku i izdaje nove trezorske zapise kako bi se financirala jeftinije nego na međunarodnom tržištu kapitala. Oporba oštro kritizira slučaj u Rijeci kada je koncem rujna 15-godišnjak sa teškom invalidnošću umro u Riječkom centru za rehabilitaciju gdje je bio smješten. U ponedjeljak kreću preventivni zdravstveni pregledi za sve one koji unazad 2 godine nisu bili kod svog liječnika. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zajebić. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je objavom na društvenim mrežama čestitao Donaldu Trumpu na pobjedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Od stjecanja hrvatske neovisnosti, Sjedinjene Države su Hrvatskoj bile partner i prijatelj. Uvjeren sam kako će to i ostati izborom novog predsjednika, poručuje Milanović. Premijer Andrej Plenković čestitao je Trumpu u obraćanju na početku sjednice vlade u srijedu.
Mi se veselimo naravno o nastavku suradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, nastavku naših partnerskih odnosa. S obzirom na brojne izazove s kojima se svijet suočava, očekujemo konstruktivnu politiku Sjedinjenih Američkih Država i njenu vodeću ulogu i u rješavanju pitanja ruske agresije na Ukrajinu i rata koji je u tijeku na Bliskom istoku, ali i drugih kriznih žarišta.
Trumpova pobjeda bila je tema i u Saboru. Za početak, Stipo Mlinarić-Ćipe iz Domovinskog pokreta, manje stranke vladajuće koalicije.
Kogod je pratio malo američku kampanju, bilo je na očigled da će Trump postati predsjednik. Što se tiče Republike Hrvatske i odnosa Amerike, ja mislim da je to partnerski odnos i da se tu ništa apsolutno neće promijeniti.
Predsjednička kandidatkinja zeleno-lijeve stranke Možemo, Ivana Kekin.
Ako progresivni demokrati i te snage neće ponuditi alternativu statusu quo, ima ko hoće. I vidimo kakvu. I vidimo da se ona naslanja na retoriku od prije 100 godina.
Zastupnik oporbenih socijaldemokrata Arsen Bauk komentirao je činjenicu da su srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić i njegova marioneta, predsjednik Republike Srpske u BiH Milorad Dodik, bili među prvima koji su čestitali Trumpu na izbornoj pobjedi.
Neki će se vrlo brzo uskoro razočarati. Hoće li među njima biti i oni u našem okruženju koji, eto, sad ovoga pozdravljaju pobjedu Donalda Trumpa, vidit ćemo vrlo brzo. Ja ne očekujem veliku promjenu američke vanjske politike.
Trumpova pobjeda bila je tema i među hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu. Zastupnik socijalista i demokrata, dakle njevog centra, Tonino Picula.
Postoji jedna vrsta, ja vjerujem, vakcine koja još uvijek djeluje u Europskoj uniji, budući da svi pamtimo još i prvi mandat Donalda Trumpa. I vjerojatno postoje već i neki razrađeni mehanizmi kako se nositi sa novom Trumpovom Amerikom.
Zastupnik europskih pučana, dakle desnog centra, Davor Ivo Stier.
Vjerojatno će tonovi biti malo teži nego što je bilo sa demokratskom administracijom, ali u suštini poruka je ista. Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost.
Banke i dalje u situaciji kada se građani jako rijetko odlučuju na investiranje na burzi vrijednosnica, pa svoj novac drže u bankama, ne planiraju povećati kamatu, koja je sada upravo minimalna. Zato država uskače i svako malo izdaje trezorske zapise na koje će građanima davati kamatu, odnosno prinos od 3,15%, dakle taman otprilike onoliko da vam ušteđevinu ne pojede inflacija. Državi je to povoljna opcija jer bi se na međunarodnom tržištu kapitala zaduživala po osjetno većim kamatama. Prošli trezorski zapisi bili su izdani pred godinu dana, a u petak 8. studenog kreće novi ciklus u visini od 1,2 milijarde eura, najavio je ministar financija Marko Primorac, koji najavljuje i jednu novost za sve one koji su već ranije bili upisali trezorske zapise.
A ta novost znači da će građani moći reinvestirati tu svoju štednju, odnosno trezorske zapise koje su upisali, na jednostavan način, tako što smo platformu za izdavanje trezorskih zapisa unaprijedili dodatno. Dakle, neće morati čekati da im trezorski zapis dospije, pa da se sredstva prebace na račun, pa da oni ta sredstva sa računa podignu i ponovno odu, ne znam, u poslovnice FINE i uplate ta sredstva, nego mogu de facto online reinvestirati i ništa više ne moraju učiniti. Mogu reinvestirati i više od prethodno uplaćenog iznosa i manje, odnosno upisati i manji broj trezorskih zapisa.
Koncem rujna u Riječkom centru za rehabilitaciju ugušio se komadom hrane 15-godišnjak sa teškim invaliditetom koji je tamo bio smješten, osoba sa teškim psihičkim poremećajima koja je povremeno bila i agresivna. Inspekcija ustanovila da je dječak te večeri bio preko 2 sata ostavljen bez nadzora, iako pravilnik izričito kaže kako se štićenike koji su ovako u ozbiljnom stanju treba provjeravati svakih 15 minuta. Ravnateljica centra dala je ostavku nakon što je inspekcija ustanovila da i ona snosi dio odgovornosti, a oporbi je to bila prigoda da iznova upozori da nam socijalna skrb nije onakva kakva bi trebala biti od uvjeta u kojima se korisnike drži do nedostatka kadrova. Marina Vlašić-Iljkić iz oporbene socijaldemokratske partije.
Ako govorimo o ovom konkretnom slučaju u Centru za rehabilitaciju Rijeka, skinuto je ovim rebalansom čak 230 tisuća eura. S tih 230 tisuća eura se moglo popraviti derutne prostorije, moglo se prilagoditi potrebe za djecu, jer činjenica da su oni živjeli u lošim uvjetima.
Resorni ministar Marin Piletić odgovara da je ona za 20 mjeseci od tadašnjih 8150 zaposlenih u tim službama broj sada narasao na 8750, dakle 600 dodatnih ljudi u 20 mjeseci. On kaže da je u trenutku smrti dječaka u tom centru bilo 4 ljudi i da zapanjuje kako je bivša ravnateljica, da bi zataškala svoj nemar, falsificirala procedure i dokumentaciju. Nakon što je pilot projekt provođen u 5 hrvatskih županija pokazao da 2/3 građana koji ne odlaze liječniku ima zdravstvene probleme, od povišenog tlaka, povećanih razina holesterola, šećera u krvi, prekomjerne tjelesne težine itd., od ponedjeljka kreće se sa preventivnim pregledima na državnoj razini. Ciljana skupina su sve građanke i građani stariji od 40 godina koji unazad 2 godine nisu bili kod svog liječnika, dakle ukupno 500.000 ljudi, najavljuje voditelj radne skupine preventivnih zdravstvenih pregleda u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Tomislav Benjak.
Sve će krenuti sa jednom detaljnom obiteljskom i osobnom anamnezom, zatim sa detaljnim pregledom svih organskih sustava, zatim su tu laboratorijske pretrage, radit će se guk, gledat će se masnoće u krvi, radit će se EKG, uzimat će se PSA, to je tumorski antigen prostate.
Liječnici će posvetiti i posebnu pozornost činjenici je li se osoba koja je pozvana na ovaj preventivni pregled ranije odazvala na pozive da se uključi u programe ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, kaže Benjak.
Pilot projekt kojeg smo imali je pokazao da postoji mogućnost da se putem ovih preventivnih zdravstvenih pregleda poveća odaziv čak do 20% i za nacionalne preventivne programe ranog otkrivanja raka.
Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 114 eura, za 100 američkih dolara 88 eura i za 100 australskih dolara 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 90 švicarskih franaka, 80 engleskih funti, 104 američka ili 158 australskih dolara. Toliko za današnje jutro. Ovdje su konačno krenule jesenske temperature i jutarnje magle, ali bez nekih dramatičnih promjena. S obzirom na to što se sa klimom dešava po Europi i svijetu, to je dobro. Do slušanja za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studiju.
Bilo je to izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Mi nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske.
Nogometaši Dinama imaju i drugu pobjedu u Ligi prvaka. Hrvatski rukometaši kreću u kvalifikacije za nastup na europskom prvenstvu. Dugoplivačica Dina Levačić u klubu Slavnih. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nogometaši Dinama i drugi su puta pobjedili u Ligi prvaka, savladavši Slovan u Bratislavi s uvjerljivih 1-4. Slovan je poveo u 5. minuti pogotkom Davida Streleca nakon precizno izvedenog protunapada u 10. minuti i izjednačujući pogodak postigao Dario Špikić. Nakon prodora po desnoj strani, Dinamo je do vodstva 2-1 došao u 30. minuti, kada je na ubačaj Marka Pjace s lijeve strane pogodak glavom postigao Petar Sučić, a Dinamo u pobjedu je zacementirao Sandro Kulenović golovima u 54. i 72. minuti. U 26. minuti dogodio se sudar Barsegiana i Ogivare u Dinamovom kaznenom prostoru, zbog kojeg je sudac Anthony Taylor prilagodavao snimku, gledao je nekoliko puta iz nekoliko kutova, na kraju presudio da nije bilo elemenata za kazneni udarac. Dinamo je tako prvi puta u Ligi prvaka došao do 2 uzastopne gostujuće pobjede i 7 bodova nakon 4 utakmice. Nenad Bjelica, trener Dinama, i strijelac 2 gola Sandro Kulenović.
Mislim da smo imali možda 5 minuta prvog i drugog poluvremena loši ulazak u ovu utakmicu, što je protivnik iskoristio. Međutim, ni u jednom trenutku nisam sumnjao da ćemo se vratiti u utakmicu. Imali smo jasan plan kako želimo igrati, gdje želimo protivnika, i igrači su stvarno savršeno primijenili na terenu sve ono što smo i trenirali i što smo im govorili.
Taj rani pogodak koji smo primili nije nas pokolebao, i to još jedan put smo pokazali kakav mentalitet ima ova ekipa i kakav šampionski gard.
Nekadašnji igrač Lokomotive i Dinama, kapetan je Slovana iz Bratislave, Marko Tolić.
Na terenu nisam osjetio toliku razliku kao što rezultat prikazuje. Naravno, došlo je do izražaja razlika u kvaliteti koja je ipak prisutna i svjesni smo mi toga. Dinamo je kaznio sve što smo dozvolili.
Hrvatska muška rukometna reprezentacija će u četvrtak utakmicom s belgijskom reprezentacijom u Varaždinu početi kvalifikacije za nastup na Europskom prvenstvu 2026. godine, koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Uz Hrvatsku i Belgiju u skupini 5 nalazi se još Luksemburg i Češka, pa je naša reprezentacija veliki favorit da izbori završnicu. U susret s Belgijom u četvrtak Hrvatsku očekuje još susret s Luksemburgom u gostima u subotu. Plasma na Europsko prvenstvo izborit će 2 najbolje reprezentacije iz svake od 8 skupina, ali i 4 najbolje. najbolje treće plasirane ekipe. Luka Cindrić, član mađarskog velikana Vesprema, koji je zadnja dva kola Liga prvaka zabio 14 golova, jedan je od onih na koje se uvijek računa.
U klubu ide sva sreća, sve super, jel? Tako da, nadam se da ćemo nastaviti tako i u tom tonu sa reprezentacijom.
Hrvatska daljinska plivačica, 28-godišnja Dina Levačić, primljena je u Međunarodnu kuću slave maratonskog plivanja i prva je žena iz Hrvatske koja je dobila to priznanje. Iz Hrvatske je ranije u muškoj konkurenciji to priznanje stekao Veljko Rogošić. Dina Levačić je 2023. godine proglašena maratonskom plivačicom godine po izboru World Open Water Swimming Associationa. Ona je prva Hrvatica koja je prepljevala La Manche i tek šesta osoba i druga žena u povijesti daljinskog plivanja koja je za 90 dana isplivala trostruku krunu daljinskog plivanja mostove Manhattana u New York Cityju, Kalifornijski zaljev u otoku Catalina do San Pedra te La Manche. Levačić je prepljevala i svih 7 plivačkih maratona zvanih Oceanovih 7.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u današnjoj emisiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. U tematskom dijelu govorimo o pravilima za cijepljenje djece u Australiji. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Jedna od petero djece u Australiji pati od nekog kroničnog oboljenja. No nova istraživanja pokazuju da se taj problem često zanemaruje, što dovodi do odgađanja i dijagnoze i terapije, te ima ozbiljan utjecaj na tjelesni i mentalni razvoj djeteta. Prilog Debra Grork za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Sjenina ljubav prema jahanju započela je kada je za svoj 7. rođendan dobila satove jahanja.
My goal in life was to be an Olympic short jumper. That's what I wanted to do. So it was kind of crushing to not be able to do that, even not even small ones. I can't even let alone doing the Olympic level.
Moj životni cilj bio je otići na olimpijske igre u konjičkim sportovima. Bilo je teško kada sam shvatila da to neću moći napraviti. Ne mogu izvesti niti najmanje paradne skokove, pogotovo ne one na olimpijskoj razini, kazala je Sjena. Razlog zbog kojega sada već 19-godišnja Sjena više ne može uživati u konjičkim sportovima je kronična bol. Počelo je kada je imala 5 godina, a nedavno je postalo neizdrživo. Te ju je prisililo da proda svoju kobilu Zvončicu.
It was very hard to part with her. Even now people, the doctors tell me, oh, just, you know, just deal with it, with the leg pain. I'm like, you don't understand how like debilitating it is. Like it's... There's no known cause. And that's
bilo je izuzetno teško rastati se od nje, čak mi sada liječnici govore. Samo nauči živjeti sa bolovima u nogama. Ne shvaćaju koliko je to iscrpljujuće. Ne znamo uzrok i to je najgori dio. Kod boli u vratu barem znam uzrok i kako ju ublažiti, ali kod nogu nemam rješenje, dodala je Sjena. Nova istraživanja pokazuju da je mnogo mladih poput Sjene. 1/5 djece živi sa kroničnom boli i posljedice su velike. Djeca sa neadekvatno liječenom boli često napuštaju školu, postaju povučena i socijalno izolirana. Nicolette Ellis iz organizacije Chronic Pain Australia ističe da su takvi mladi ljudi izloženi većem riziku od problema s mentalnim zdravljem, poput tjeskobe i depresije. Također, njihove obitelji trpe. Roditelji često izostaju iz posla, a braća i sestre su zanemareni.
22% of schooling is missed in children with chronic pain, so that equates to about one day per week. And we know that from a developmental point of view.
Djeca propuštaju oko 22% školskih sati, što je otprilike jedan dan tjedno. Znamo da propuštanje više od 10% nastave ozbiljno utječe na njihov razvoj i njihovu budućnost, dodala je Ellis. A dobivanje pomoći nije jednostavno. Profesorica Manuela Ferreira, svjetski priznata istraživačica zdravlja, kaže da se kronična bol često percipira kao problem starijih osoba, iako uvelike pogađa i mlade. Ona kaže da je potrebno više akcije kada je riječ o kroničnim oboljenjima kod mladih ljudi.
Back and neck pain do not discriminate against age, so we need to know through research what actually the best care for that age group is.
Bol u leđima i vratu nema dobnu diskriminaciju. Potrebna su nam istraživanja kako bismo saznali koja je najbolja skrb za mlade, kazala je doktorica Ferreira. Ona dodaje da je nužno poboljšati sustav liječenja kronične boli u cijelosti, Australija ima samo 6 pedijatrijskih klinika, a većina prima najviše 250 pacijenata godišnje. Prosječno vrijeme čekanja na termin je između 1 i 3 godine.
If you consider the prevalence of back pain, for example, not only in Australia but you know around the world, so the number of cases is actually increasing.
Ako, na primjer, uzmete u obzir prevalenciju bolova u leđima, ne samo u Australiji, nego i diljem svijeta, broj slučajeva zapravo raste tijekom godina. Ako pomislite koliko će tih ljudi zaista doći i posjetiti svog liječnika ili fizijatra, utjecaj na zdravstveni sustav će se zaista povećati. No jesmo li mi spremni na to? Kazala je doktorica Ferreira. Sijena samo želi da ljudi njenu bol počnu shvaćati ozbiljno.
People don't believe you at all, especially women. Young women, they tend to think you're being dramatic, and it sucks. And no one really listens to you, and people still don't listen to me.
Ljudi ti ne vjeruju, posebno ako si mlada žena. Misli će da dramatiziraš i nitko te zapravo ne sluša. Mene, čak ni sada, nakon toliko godina. Naposljetku je kazala Sijena.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Debre Grork. Nova istraživanja su otkrila da povećana prostata uzrokuje ozbiljne probleme za više od 2,8 milijuna Australaca starijih od 50 godina. Istraživanje za Boston Scientific je ukazalo na činjenicu da većina muškaraca ne prepoznaje ozbiljnost ovog uobičajenog zdravstvenog stanja. Problemi s kojima se suočavaju uključuju povećanu učestalost mokrenja i rizik od opstrukcije kao i začepljenja mjehura, te druge po život opasne simptome. Prilog Sue Lannin pripremila je Ana Solomon.
65-godišnji Barry Pescosta je čak i prije 20 godina bio svjestan svojeg problema s prostatom, no zanemario je njezine simptome, sve dok nije počeo često trčati na zahod zbog benigne hiperplazije prostate, također poznate i pod terminom povećana prostata.
What forces you to actually make a decision is you cannot wee anymore.
Ono što vas primora na donošenje odluke jeste nemogućnost mokrenja zbog čega morate nositi kateter, no dotada se ljudi jako pate. Primjerice, ako smo objedovali u nekom restoranu, ja bih i po 10 puta odlazio na zahod. Trčao sam od stola do zahoda. Morate znati gdje se nalazi svaki javni zahod u gradu. Usto povećana prostata utječe i na seksualne funkcije, kazao je Pescosta. Prostata je dio muškog reproduktivnog i urinarnog sustava. Zdrava prostata je obično veličine oraha. Profesorica Helen O'Connell je dobitnica odličja Australskog reda za svoj doprinos na istraživanju uroloških stanja kod žena i muškaraca. Ona je također prva žena u Australiji koja obnaša ulogu urološke kirurginje, a ujedno je predsjednica Australskog društva urologa te profesorica na sveučilištu Melbourne. Ona kaže da je pretjerana aktivnost mokračnog mjehura čest simptom povećane prostate.
Difficulty getting to the bathroom in time, a really bothersome symptom that can severely affect quality of life.
Potreba za učestalim mokrenjem je jedna vrlo neugodna situacija koja može utjecati na njihovu kvalitetu života, na funkcioniranje u društvenim okruženjima, ali i na njihov profesionalni rad, budući da ti muškarci neprestano moraju biti u blizini zahoda. To pak utječe na njihovo samopouzdanje. To je jedan poprilično neugodan problem, zaključila je doktorica O'Connell. Istraživanje na nešto više od 1000 muškaraca u dobi od 50 godina naviše, koji je u srpnju proveo YouGov za Boston Scientific, je pokazalo da je samo trećina ispitanih muškaraca izjavila da ima povećanu prostatu. Uočeno je da se ovaj problem ne uzima isuviše ozbiljno, a istraživanje je uputilo na podatak da povećana prostata pogađa otprilike 3 od 10 muškaraca. Profesorica O'Connell pak kaže da su stvarne brojke više, odnosno da ona pogađa 5 na svakih 10 muškaraca.
About 15% of men with severe problems are actually seeking a diagnosis, so about 50% of those with problems are not actually getting help.
Oko 15% muškaraca s teškim problemima traži pomoć, što znači da oko 50% njih ne dobiva pomoć. Čak 60% muškaraca s teškim problemima pati od pretjerane aktivnosti mokračnog mjehura, istaknula je doktorica O'Connell. Liječnik opće prakse dr. Ethan Saleh je upoznat s ovim problemima, budući da se i on sam suočio s problemima koji se nadovezuju na povećanu prostatu.
In my mid-50s, what happened was I began to experience what we call nocturia, or having to wake up multiple times in the middle of the night to go to toilet.
Sredinom 50-ih godina sam počeo osjećati ono što nazivamo nocturia, odnosno noćno mokrenje. Morao sam se buditi više puta usred noći trčeći na zahod. Također sam otkrio da mi je mokračni mlaz bio slabiji. Otkrio sam da nisam u mogućnosti zadržati urin, pa sam uvijek morao trčati na zahod. To su znakovi benigne hiperplazije prostate, kazao je Saleh, dodavši da se muškarci migrantskog podrijetla i pripadnici kulturno različitih skupina često osjećaju isuviše posramljenima ili sramežljivima da bi zatražili pomoć.
Japanese culture has a part to play in it. Coming from a first generation migrant background myself, I know that my
kulturno podrijetlo definitivno igra svoju ulogu u tome. Budući da sam pripadnik prve generacije useljenika, svjestan sam da su članovi moje obitelji koji su u prošlosti migrirali u Australiju vrlo suzdržani u razgovoru o stvarima koje se odnose na intimne dijelove tijela. Oni o tome ne govore i pate u tišini, naglašava Saleh, ističući da viđa pacijente različitog spola, uključujući transrodne žene za koje kaže da se također trebaju podvrgnuti pregledu prostate.
Even if you have gone through gender affirmation medical therapy, because the prostate is still there, it still can become enlarged, so people born with prostate.
Tome se morate podvrgnuti čak i ako ste prošli kroz medicinsku terapiju za promjenu spola, jer je prostata još uvijek tu, odnosno ona se još uvijek može povećati. Dakle, osobe rođene s prostatom bi također trebala otići na pregled i razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse ako osjete bilo kakve simptome, ustvrdio je Salah. Barry Pescosta se oporavlja nakon operacije povećane prostate u svibnju. On poziva muškarce da se upute na zdravstveni pregled prije nego što bude prekasno.
Well, initially I went when I was young and I was blown away by the fact that I had a large prostate. You don't expect that when you're young.
Prvi pregled sam obavio u mladosti i bio sam vrlo iznenađen činjenicom da sam imao veliku prostatu već tada. To u mladosti ne očekujete, nakon toga dugo nisam išao na preglede jer se nisam želio s tim suočiti, no s postepenim pogoršanjem simptoma morao sam se podvrgnuti pregledu. Tom prilikom je utvrđeno da mi je prostata veličine bejzbolske loptice i tada su počeli planovi za operaciju, prokomentirao je Pescosta. Barryjeva supruga Dina Pescosta želi više publiciteta i otvaranje većeg broja klinika za muškarce kako bi ih se potaknulo da dobiju pomoć, poput velikih kampanja koje potiču žene na preglede za rak dojke i grlića maternice.
And men have a bad habit of putting things off. They don't want to hear the bad news. I think women are much more proactive in that.
Muškarci imaju lošu naviku odgađati stvari, ne žele čuti loše vijesti. Mislim da su žene puno proaktivnije u tom pogledu. One žele saznati što im se događa. Ako osjete kvržicu, uklanjaju je. Ohrabrila sam svog supruga na odlazak liječniku, no imali smo sreću što smo bili pod dobrim nadzorom od vrlo ranog stadija. To je bila olakotna okolnost, naposljetku je kazala Dina. Ako se ne liječi, povećana prostata može dovesti do infekcije mokračnog sustava, bubrežnih kamenaca i oštećenja bubrega.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Sue Lennon. Nakon kratkog glazbenog predaha govorimo o još jednoj zdravstvenoj temi, o pravilima cijepljenja djece u Australiji. Slušajte nas. SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Stručnjaci kažu da je imunizacija djece korisna za zaštitu njihovog zdravlja i zdravlja svih onih koji se nalaze u njihovom neposrednom okruženju. Zahtjevi za procjepljivanje djece se razlikuju od zemlje do zemlje, a mi vam sad donosimo vodič kroz australska pravila. Slušamo Anu Solomon.
Iako se politike cijepljenja djece razlikuju, medicinsko obrazloženje za procjepljivanje je dosljedno u čitavom svijetu. Ono kaže da su programi cijepljenja osmišljeni za zaštitu djece od teških posljedica zaraznih bolesti. Procjenjuje se da bi bez cijepljenja svako peto dijete umrlo u djetinjstvu od bolesti koje više nisu raširene u zajednici. Katie Atwell, izvanredna profesorica na sveučilištu Zapadna Australija, je stručnjakinja za politiku cijepljenja djece. Ona pojašnjava da je poveznica između cijepljenja i prijenosa bolesti razlog za uvrštavanje imunizacije u državnu politiku.
A key reason I think that it becomes such an important business of government to vaccinate people and that it is so important in communities and it's why it's such a kind of hot button issue I think is because other people's vaccination status affects
Smatram da je pitanje imunizacije vrlo važna vladina politika zato što status cijepljenja ljudi utječe na našu osjetljivost na bolest. Dakle, ako imate vrlo visoku stopu procijepljenosti protiv primjerice ospica, odnosno ako dosegnete 95% procijepljenost ili imunost, u tom slučaju u zajednicama koje su procijepljene nećete imati ospice. Ali ako je pokrivenost niža od tog postotka, ospice se mogu početi širiti, poručila je Atwell, dodavši da programi cijepljenja djece također nude zaštitu od teških bolesti svim ranjivim ljudima u njihovoj neposrednoj blizini. To uključuje novorođenčad, odrasle osobe oslabljenog imuniteta i djecu koja se liječe od raka. Izvanredni profesor Philip Britton radi na području zdravlja djece i adolescenata pri sveučilištu Sydney. On kaže da je australski program imunizacije jedan od najopsežnijih u svijetu, te da kao takav štiti od uobičajenih infekcija u djetinjstvu koje su u prošlosti, a neke to čine i dan danas u određenim dijelovima svijeta, bile uzročnici teških bolesti.
Diseases like measles, diphtheria, like tetanus, like whooping cough. So even 20 years ago there's a virus that causes bad diarrhea in children called rotavirus. We now vaccinate.
Bolesti poput ospica, difterije, tetanusa, hripavca, čak i prije 20 godina je postojao virus koji uzrokuje akutni proljev kod djece, a koji se zove rotavirus. Sada se protiv toga cijepimo u Australiji. Jednako tako smo imali i vodene kozice s nepoželjnim nuspojavama kod određenog broja djece. Sada se cijepimo i protiv toga, izjavio je Britton. U sklopu nacionalnog programa cijepljenja u Ministarstvu zdravstva i skrbi o starijim osobama su utvrdili raspored besplatnih preporučenih cijepiva za djecu i mlade do 20 godina starosti. Sva cjepiva koja se financiraju iz programa su povezana s isplatama socijalne pomoći obiteljima temeljem politike savezne vlade No Jab, No Pay. To znači da roditelji moraju slijediti nacionalni raspored cijepljenja kako bi njihova djeca imala pravo na isplate u sklopu programa Family Tax Benefits i subvencije za skrb o djeci koje pokrivaju 20 do 85% ukupnih troškova skrbi o djeci. Justin Bott je službenik za informiranje zajednice u agenciji Savezne vlade Services Australia. On pojašnjava sljedeće.
So Services Australia actually can't pay part of the family tax benefit or childcare subsidy if a child has not been properly vaccinated as part of that schedule.
Dakle, u agenciji Services Australia ne možemo isplatiti socijalnu pomoć ili subvenciju za brigu o djeci ako dijete nije cijepljeno shodno tom rasporedu. To može značiti da vam ili nećemo biti u mogućnosti odobriti zahtjev za isplatu pomoći ili ćemo vam obustaviti isplate ako utvrdimo da se ne pridržavate tog rasporeda cijepljenja, upozorava Bot. Ističući da nema potrebe za dostavljanje dokaza o cijepljenju djeteta, budući da u agenciji Services Australia automatski ostvaruju pristup tim informacijama prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava.
And the way that we keep a track of that is that you may have noticed that when you apply for the family tax benefit or the childcare subsidy, we actually ask for your child's Medicare details.
Prilikom podnošenja zahtjeva za family tax benefit ili subvenciju za skrb o djeci, tražimo od vas da dostavite djetetove Medicare podatke. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo pratiti australski registar cijepljenja kako bismo bili sigurni da je vaše dijete cijepljeno sukladno rasporedu, a što nam omogućava nastavak isplata, obrazlaže Bot. Australski registar cijepljenja je nacionalna baza podataka koja bilježi sva cjepiva primljena u Australiji, bilo putem nacionalnog programa cijepljenja, školskih programa ili privatnog pružatelja usluga cijepljenja. Registar je automatski povezan s vašim Medicare-om i može ga ažurirati samo priznati pružatelj usluga cijepljenja, poput liječnika opće prakse ili nekog drugog zdravstvenog centra u zajednici. No što se događa ako je vaše dijete cijepljeno u drugoj zemlji? Bot opisuje proces.
If you've got the evidence and the documents about that, then all you need to do is take that evidence with you when you go to your health professional, to the person that you would normally get your vaccinations from.
Ako imate dokaze i dokumente o tome, sve što trebate učiniti jest ponijeti ih sa sobom prilikom posjete svojem liječniku, odnosno osobi koja je zadužena za cijepljenje. Oni mogu unijeti te podatke u australski registar cijepljenja. No ako iz nekog razloga nemate dokumentaciju, morate razgovarati sa stručnjacima za cijepljenje koji će vam pojasniti daljnje korake koje je potrebno poduzeti, naglašava Bot. Ako je inozemna dokumentacija o cijepljenju djeteta na nekom drugom jeziku osim engleskog, u agenciji Services Australia to mogu prevesti za vas. Zahtjevi za cijepljenje temeljem popisa No Jab No Play su također na snazi u ustanovama za predškolsko obrazovanje, uključujući usluge skrbi o djeci, dnevnu skrb i vrtiće. Roditelji bi trebali provjeriti zakone koji se primjenjuju u državi ili teritoriju njihovog prebivališta, budući da se ta pravila mogu razlikovati. Profesorica Atwell daje pregled onoga što se primjenjuje u većini slučajeva.
The states that have the no jab, no play policies, which include Western Australia, Victoria, New South Wales and South Australia, those four states all have pretty much the same thing, which is you have to show that immunization history form to enroll.
Savezne države koje slijede politiku no jab, no play uključuju Zapadnu Australiju, Viktoriju, Novi Južni Wales i Južnu Australiju. Sve te četiri države slijede uglavnom isti princip koji prilikom upisa u navedene usluge nalaže da dostavite obrazac o povijesti cijepljenja. Taj obrazac mora pokazati da je vaše dijete cijepljeno temeljem rasporeda cijepljenja ili da ima medicinsko izuzeće od cijepljenja, odnosno da je ugovorilo cijepljenje kako bi sustiglo raspored. Osim toga, možete dostaviti dokazi da zadovoljava različite kriterije izuzeća koji postoje u različitim državama i teritorijima, istaknula je Atwell. Profesor Britton nadalje pojašnjava da s medicinskog gledišta postoje neki slučajevi u kojima dijete nije u adekvatnom položaju za cijepljenje.
Two classical reasons are: one, you've had a severe allergic type reaction to a vaccine in the past.
Postoje dva klasična razloga za to. Prvi je taj da ste u prošlosti imali ozbiljnu alergijsku reakciju na cjepivo. Drugi klasični primjer je da su neka cjepiva napravljena od organizama ili virusa, gdje je virus oslabljen, ali ne i ubijen. Mi to zovemo živim atenuiranim cjepivima. Ljudima oslabljenog imunološkog sustava ne bi trebalo davati takva cjepiva jer njihov imunološki sustav nije u stanju sigurno odgovoriti na ta cjepiva, prokomentirao je Britton. Postoje strogi kriteriji za davanje medicinskih izuzeća i samo priznati pružatelji usluga cijepljenja mogu procijeniti i potvrditi treba li dijete biti izuzeto od cijepljenja. Profesorica Atwell kaže da zabrinuti roditelji mogu potražiti izvore utemeljene na dokazima, poput internetske stranice pod nazivom Sharing Knowledge About Immunization, koja djeluje pod Australskim nacionalnim centrom za istraživanje i nadzor imunizacija.
But of course, nothing beats actually sitting down with a health professional and talking, having that conversation with...
Dakako, ništa nije bolje od razgovora sa zdravstvenim radnikom. Ako roditelji doista oklijevaju i smatraju da im njihov liječnik nije u stanju odgovoriti na njihova pitanja, u tom slučaju mogu zatražiti uputnicu za kliniku za cijepljenje u državi prebivališta. Dakle, prije svega ljudi bi trebali pokušati obaviti taj razgovor s medicinskim stručnjakom kojemu vjeruju, savjetuje Atwell. Za roditelje je ključno da osjećaju da mogu slobodno postavljati pitanja, bez straha da će biti osuđivani ili ponižavani prilikom razgovora sa zdravstvenim djelatnikom o cijepljenju njihovog djeteta.
So it's about finding that professional with whom you have a good rapport, that you feel safe.
Dakle, važno je pronaći stručnjaka s kojim imate dobar odnos, s kojim se osjećate sigurno postavljati pitanja, te s kojim ste sigurni da ćete dobiti odgovore koji vas umiruju, naposljetku je kazala Atwell.
Vodičem kroz australska pravila cijepljenja djece približili smo se kraju programa. Evo kratkog podsjetnika na vijesti dana. Svjetski čelnici čestitaju Donaldu Trumpu reizbor na mjesto američkog predsjednika. Trenutna potpredsjednica Kamala Harris svojim pristašama poručila da ne očajavaju i obećala pomoći pri prijenosu vlasti na Donalda Trumpa. Analiza otpadnih voda otkriva rekordno visoku upotrebu ketamina u Australiji, predvodi Melbourne. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. S vama smo ponovo sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.